Byli kdysi dnové, kdy i praotec Noé se bál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak vyhlížel holuby, plnovou smu z paluby vlál. Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi zmíchaj rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek, a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až racek chechtavý kopne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane, a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpečný dnové jdou dál. Víc než vody z nebe, dnes člověk aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty lidstvo děsí žhavý běsi z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle půjde dál. A člověk dumá, jakou ta puma cenu má, proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit. Koho to baví pečovat o svoje zdraví, aby až bude líp na tom, ho dřív než šlak trefil atom. Abychom se přeci takovýchhle věcí nemuseli tolik bát. Dřív než bude veta, po všech krásách světa můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy, ukažme, co kdo z nás umí. Peněz ušetříme sumy, bude nám hej, budem se smát. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Dobrý den, České mírové fórum. Já bych ale na úvod ráda zareagovala na zástupce ministerstva obrany. Jehož řeč tedy fakt byla neuvěřitelná a v podstatě orwellovská. Mám tady pár poznámek. Takže vy jste řekl, že my nemůžeme ignorovat realitu, takže ji prosím vás neignorujte. Agresor jsme jednoznačně my a my jako Česká republika v rámci NATO. Vy tomu říkáte odstrašení a odrazení, takže to je úplně jasný Orwell. Když vezmete mezinárodní právo válečné nebo vojenské, tam je jiný odborný termín, tak podle toho jsme jednoznačně agresorem my. Potom říkáte, že parlament má kontrolu nad tou smlouvou, no tak nemá. Protože ústava článek 10 říká, že mezinárodní smlouvy jsou nadřazeny našemu právnímu řádu. Můžete se na to podívat, je tam přesně řečeno. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, takže se použije mezinárodní smlouva. My v rámci Českého mírového fóra jednáme s mnoha mírovými organizacemi v západní Evropě a není to pravda třeba i to, co vy říkáte, že všichni ti američtí vojáci jsou vydáni pak té národní legislativy. Právě opak je pravdou. Ani jeden americký voják nebyl nikdy vydán národní legislativě těch států, které mají podobné smlouvy se Spojenými státy americkými jako my. Dále se tady hovořilo to i pan poslanec Berkovec o průzkumech veřejného mínění, o médiích a podobně. Takže radní Jankovec kdysi na veřejném slyšení řekl, byl to člen Rady České televize, že Česká televize má dán jasný úhled pohledu a to je pohled Evropské unie. Ty názory než jiné, než má tedy Evropská unie, tak se do médií vůbec nedostanou. Vůbec. A když vy se tady oháníte, to řekl pan zástupce ministerstva obrany, že celá česká politická reprezentace se shoduje, tak proč? Shoduje se proto. A teď my jsme dávali, když byly volby, na nejvyšší správní soud stížnost, že nebyla dodržena, respektive porušena ústava i volební zákon, protože tam se hovoří, že strany jsou v rámci volné soutěže a mají přístup k médiím. To je lež jako věž. A bylo nám řečeno nejvyšším správním soudem, že do médií se dostanou jenom strany na základě takzvané odstupňované rovnosti. A o tom, kdo si je rovní méně anebo více, rozhodují agentury pro výzkum veřejného mínění. A ty jsou všechny soukromé. Takže o agenturách veřejného mínění a o nějaké jako relevantním přístupu do médií si může ten, kdo nesouhlasí s NATO, nechat leda jenom dát, takže to vůbec nejsou relevantní informace a neodpovídají realitě to, z čeho vychází ministerstvo obrany i některé politické strany. Dále tady chci říci, že v Evropské, takhle, my spolupracujeme s agenturou ExAmPro, což jsou vojenští odborníci mezinárodní, mnozí byli příslušníci vojenských sil a byli členy i vojenských misí v NATO. A ty udělali analýzu, že největší ohrožení bezpečnosti a existence naší země je opravdu naše členství v Evropské unii a v NATO. A teď proč? Protože NATO nikdy nestálo na morálních principech, jako nikdy, opravdu nikdy, vzniklo v roce 1949 jako v podstatě pokračování operace Nemyslitelné, což byla takový projekt Britů hned napadnout v létě 1945 Sovětský svaz. Ostatně i první generální tajemník Hastings Ismay řekl, že úkolem NATO je, cituji, udržet Ameriku v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi. NATO v současné době úplně zničilo veškerý ten moderní civilizační konsens poválečný po druhé světové válce po době mezinárodního práva a zaštiťuje se takzvanými mezinárodními pravidly, které samozřejmě dávají USA. NATO je ve vlastnictví USA. Když se podíváte na tu smlouvu washingtonskou, tak tam je to jasně řečeno, článek 14. V současné době se NATO vymklo jakékoliv kontrole, ať národní, ať mezinárodní, a postavilo se do role žalobníka, soudce a exekutora. A my jsme toho, pane řediteli z ministerstva obrany, bohužel součástí. Když se podíváme na smlouvu Evropské unie, Lisabonskou smlouvu hlavu 5, tam je jasně řečeno, jaká je provázanost personální, organizační, finanční s NATO. A z toho tedy plyne, že NATO, a v podstatě tedy i EU, je militaristické, politicko-hospodářské uskupení bez transparence a bez jakékoliv kontroly. Takže tolik tedy ta data k té smlouvě a teď ještě trošku ekonomických údajů. HDP je označení pro celkovou peněžní hodnotu všech statků a služeb, které jsou vyrobené v dané zemi během jednoho fiskálního rozpočtového roku. Je to tedy součet peněžní hodnoty, spotřeby, investic, vládních nákupů, statků, služeb a čistých vývozů. HDP je tedy nejobsáhlejší mírou celkové produkce statků a služeb v zemi. Stát ale nehospodaří s HDP. Ten hospodaří pouze s příjmy, které se pohybují na úrovni kolem 16% HDP. Takže kolik procent zaplatíme v naší zemi z daní, když se jedná o 1% HDP, které dáváme do Evropské unie, a kolik, to jsou ta 2%, teď mají být 4, co máme dávat na NATO. Takže 1% HDP odvedené do rozpočtu konkrétně Evropské unie je 6,9% z daní každého občana. 2% HDP, která máme vydat na to, činí tedy 13,8% veškerých příjmů států bez důchodového a zdravotního pojištění. To znamená, že občan z každé 100 koruny odvede na daních a zaplatí skoro 7 korun do rozpočtu Evropské unie a 14 korun na armádní výdaje, tedy cirka pětinu svých daní jen na tyto dvě položky. Autorem je významná ekonomka a zdroje jsou ministerstvo financí a státní rozpočet a statistický úřad. A na závěr bych řekla, že kromě petice, která požaduje vystoupení z NATO, tak existuje dopis, který je adresován Joe Bidenovi a jmenuje se Oznámení o odstoupení České republiky od smlouvy z NATO. Zacituji. Vzhledem k tomu, že Česká republika se stala oficiálním členem NATO 12. března 1999, avšak nikoliv na základě referenda a navzdory mínění většiny obyvatelstva naší země, oznamujeme vám požadavek na odstoupení České republiky z NATO dle článku 13 listiny NATO. Článek 13, cituji. Po 20 letech platnosti smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení. Proč je tedy petice adresována nebo petice dopis prezidentovi USA? Podle druhého článku ústavy USA je výkonná moc svěřena prezidentovi, který stojí v čele kabinetu a současně je vrchním velitelem ozbrojených sil. Spojuje tedy to, co u nás má v rámci pravomoci prezident a premiér dohromady. Takže to je ten důvod. Děkuji vám za pozornost.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 23. listopadu 2023, 9 hodin večer a začíná pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Já jsem Václav Kuplík a vysíláme ze studia jich. Dnešními tématy budou jednání petičního výboru o peticích za referendum za vystoupení České republiky z NATO a za zrušení smlouvy s USA, požadavek na změnu vojenské doktríny. Dalším tématem bude je nutné vyjasnit si, v rámci jakého globálního systému chceme existovat. Chceme změnu politického kurzu státu, co vlastně chtějí různí aktéři tzv. Vlastenecké scény. A třetím tématem budou nějaké aktuality k současnému dění. O tom všem nám dnes bude vyprávět dnešní host, kterým je doktorka filozofie a politologie Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A já vám hned předávám slovo.
Ano, tak děkuji. My jsme v úvodu měli tu ukázku, která zazněla. Byl to tedy můj projev, který zazněl v Poslanecké sněmovně. Bylo to v pondělí nebo v úterý. Bylo to v jednání o peticích, které předložila iniciativa Občanská ne základná, pak myslím, že ještě Alternativa Zdola a něco konstituovali se tam jako nezávislé sdělovací prostředky. A ty předložili do parlamentu na petiční výbor 3 petice. Já bych tedy přečetla ty jejich názvy. První petice. Chceme žít a chceme žít svůj život v míru a ne ve strachu a z povinnosti zabíjet. Druhá petice. Žádáme poslance a senátory, aby iniciovali veřejnou diskuzi a následně referendum o vystoupení České republiky z NATO. A třetí petice. Petice proti takzvané obranné smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Byla tam velká rozprava. Tu vedl Tomio Okamura, protože to je předseda toho petičního výboru. Vystupovali tam zástupci těch petentů, předkladatelů. Potom v rámci diskuze tam bylo avizováno pár diskutujících, mezi nimi jsem tedy byla i já, protože za České mírové fórum, protože to České mírové fórum tam bylo několikrát zmíněno, že vlastně už velmi dlouho, roky, 10, 20, 30 let, nesouhlasíme jednak s tím naším členstvím v NATO a potom jako s různými těmi vojenskými aktivitami a eskapádami, jejichž je naše země součástí. Vystoupila tam třeba také Lenka Procházková nebo bývalý premiér Jiří Paroubek a podobně. Následovala tedy pak diskuze taková, tam asi jenom dva lidi z toho pléna mohli vystoupit, protože samozřejmě nebyl čas. Ale prostě zazněly tam vlastně komplexně všechny názory, ani se ti diskutující neopakovali. A na závěr tedy došlo k hlasování. Byl tam dostatečný počet členů petičního výboru, tady 10, což je zajímavé, protože když jsme v parlamentu předkládali my tu petici proti pandemickému zákonu, tak, nebo proti povinnému očkování, tak tam jednak bylo ve finále těch poslanců málo. A pak vlastně to neprošlo o jeden hlas, že se tím nebude to plénum zabývat. Myslím, že byly 4-3. Tak tady jich teda bylo 10 a ty první dvě petice, ty byly odhlasovány s tím, že se s tím bude tedy zabývat poslanecká sněmovna. A ta třetí, která se týkala té mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a USA, tak ta byla odmítnuta. Já ještě, co tam akorát nezaznělo v tom mém projevu a co bych chtěla zdůraznit, protože neustále hovoříme o propojení Evropské unie a NATO, tak je to ten fakt, že Evropská unie definuje to svoje akční spojení s NATO a teď pozor, a připouští vojenské operace mimo vlastní teritorium. To znamená, že se tam jedná o ten termín preventivní vojenské zásahy, a to nejen v Evropě. A to, co tam předvedl ten zástupce ministerstva obrany, tak to byla opravdu neuvěřitelná orwellovská mluva. Neuvěřitelná. My máme na našem kanále, jak YouTubeovém, tak Odyssey, celý záznam toho veřejného slyšení. Tak tam můžete slyšet ty jednotlivé vystupující a především teda jednak pana poslance Darkovce, ten se taky moc tam říkal podivné věci, ale speciálně ten ředitel z ministerstva obrany, tak to byla naprostá katastrofa. No a já bych se tady zastavila, ještě trošku rozebrala jeden fakt, jak jsem tam hovořila o tom HDP, tak bych na to chtěla ještě jednou upozornit. Do toho HDP se počítá všechno, včetně vládních nákupů, tak jako naprosto všechno. I co jakoby zdánlivě s tím majetkem toho státu a s těmi službami jakoby nesouvisí. Prostě je tam započítáno všechno. Ale, jak tam bylo řečeno, ten stát pracuje jenom s příjmy, které jsou krom jiného započítány do toho HDP. A tím pádem stát pracuje jenom s 16% HDP. Jenom 16% HDP s tím pracuje stát. Jako to je součást toho státního rozpočtu a podobně. A teď, jestliže 1% HDP dáváme do Evropské unie a 2%, a teď je snaha, aby 4% se dávaly na NATO, a ne, že je tam nedáváme, to je tam samozřejmě dáváme, protože, jak už jsem tady taky mnohokrát zmiňovala, ty peníze nejsou na NATO, nejsou jenom v rozpočtu ministerstva obrany, ale třeba i průmyslu a obchodu a v jiných rozpočtových kapitolách, protože se opravují ty silnice naše pro NATO, to je zase na ministerstvu dopravy a podobně. Takže do Evropské unie taky dáváme daleko víc, ale jako oficiálně 1%, ten přímý tok a ty nepřímé toky, to je víc, ale tak teď budeme hovořit tady o těch přímých tocích. Takže 1% HDP do Evropské unie, 2% nebo 4%, budeme počítat 4, protože na tom se pracuje, do NATO, takže to máte 5%. To znamená, že z těch 16% HDP, s kterými pracuje státní rozpočet, tak v tuhle tu chvíli už je to vlastně jenom 11% HDP. A teď ještě považte, že ty peníze utíkají skrze daňovou politiku, skrze dividendy a podobně. Takže vlastně ten náš stát, asi i jiné státy, ale ten náš stát teda speciálně je tím největším otloukánkem a skrze naše politiky největším blbečkem Evropské unie. Protože to tak prostě ti politici od roku 89 zařídili. Pořád dáváme víc a víc do Evropské unie a do NATO, až nám ve finále nezbude nic, nebudeme tady mít žádné zdroje, nebudeme mít žádnou možnost o čem rozhodovat. Takže se stane přesně to, o co šlo těm globalistům nebo té západní Evropě, de facto těm státům, jako je Německo a Amerika, aby tady zůstalo území, které bude jejich, aby se ho třeba aby ho rozprodali a koupili se ho nadnárodní korporace a podobně. Takže k tomuhle prostě dochází. Nevím, jestli je to lidem jedno, nám to jedno není, snažíme se na to poukazovat a nemáme kde, takže využíváme alternativní sdělovací prostředky a jedním z nich je svobodný vysílač, takže děkujeme velmi za tento prostor. To, co se teda musí udělat, teď budou první volby, které budou, tak budou volby do Evropského parlamentu. A teď nevím, jestli se to tady lidi uvědomují, ale opravdu by měli, protože v téhle té době si musíme jasně říci, a pak se dostanu k té vlastenecké scéně, zdali tedy chceme, aby ta naše země existovala, ale to nemůžeme být v Evropské unii a v NATO, opravdu nemůžeme. A nebo zdali chceme, aby naše země zanikla. A pokud chceme, a pokud voliči chtějí, aby naše země zanikla, tak se nebudou starat o politiku, budou volit poslance a strany, které chtějí setrvat v Evropské unii a v NATO, a my se staneme součást kolonie, která se jmenuje Německo, takže budeme kolonie. A ještě k tomu bude to naše území rozparcelováno, možná část si schramstne Polsko, část si schramstne Rakousko. Tak jestli tohleto lidi chtějí, tak prostě budou volit strany stávajícího politického establishmentu. Pokud to lidi nechtějí, tak nesmí z těch stran volit nikoho. Protože ať tam je Petr nebo Pavel, třeba v SPD nebo v Pirátech a podobně, tak ten program je jasný. Chtějí být součástí Evropské unie a součástí té západní Evropy. A budeme-li součástí Evropské unie a západní Evropy, tak je to náš konec. A ne, že tam si vybojujeme nějaké místečko na slunci. Je to prostě náš konec. Takže my si musíme rozhodnout, co chceme. Zdali tedy být součást toho západního světa, který je parazitický, a to je tedy ta Evropská unie a Spojené státy americké, a to chce naše vláda a bohužel i větší část opozice, včetně ANO. ANO není žádná opozice, ANO chce to samé, co ODS a podobně, jenom to chce dělat trochu jiným způsobem, ale cíl a výsledek tím pádem bude stejný. Takže to za prvé. A nebo za druhé, jestli chceme být součástí multipolárního světa na základě rovnosti a spolupráce jednotlivých států. A to prosazují země BRICS. A v podstatě země BRICS byl původně globalistický projekt pouze ekonomického charakteru. Na tom ostatně dodnes možná částečně trvá Čína. Ale ta situace se změnila a v podstatě ty země BRICS jsou antizápadní civilizací. Úplně nový projekt sounáležitosti, spolupráce a žití států a na planetě Zemi představují. Protože ať je jakékoliv jednání BRICSu, tak všichni ti představitelé to zdůrazňují. A zdůrazňují to především představitelé Ruské federace. Ty státy musí spolupracovat na základě spolupráce, na základě spolupráce rovného s rovným, s tím, že BRICS chce zachování státu, zachování národních států. A země BRICS a ta doktrína zemí BRICS, tak je si vědoma toho, že pokud máte národní stát být zachován, tak samozřejmě musí mít zdroje. A tím pádem nemůže mít z 16% HDP, 4 posílat do NATO, 1 až 2 posílat do Evropské unie a pořád se nechat z toho ukrajovat. To logiku nemá. Takže doposud svět žil na základě výsledku druhé světové války. Sice skončilo 100 let od té Versajské smlouvy, kdy i my jsme toho byli součástí, že tedy vzniklo Československo. A ta podstata té Versajské smlouvy byla v tom, že se garantovaly i ty naše hranice, ale nejen nás, to byly ty limitrofní státy. A to znamená, že měli určitý limit časový, kdy bude jim garantováno, že existují. Ale to uplynulo. Takže ta Versajská smlouva, ta už vypršela. A teď vlastně ten stávající stav, to uspořádání, tak je závislé, už se to nevztahuje k té první světové a k Versajské smlouvě, ale k druhé světové válce, kdy po skončení té druhé světové války byly určeny hranice. Bylo to na základě dohody velmocí a bylo určeno nějaké status quo. Ale teď je snaha právě Ameriky a už i západní Evropy toto zrušit. Že už nebudou platit ty dohody, nebudou platit hranice a podobně. Takže tohodle si také musíme být vědomi, že ty Spojené státy americké a zavedly, nebo ne zavedly, ale byly hlavními strůjci těch globálních ekonomických a politických organizací, které se snaží pod různými, nejrůznějšími pláštíky vlastně otřást tím uspořádáním světa po druhé světové válce, otřást mezinárodním právem a nahradit ho těmi pravidly, které si tamhle někde v nějaké pracovně v USA někdo vycucá z prstu. A pak se tím má řídit celý svět. No ale čím je tedy ovlivňován ten náš svět a čím my jsme ovlivněni byli především po roce 89? Tak za první, to byl náš vstup do Mezinárodního měnového fondu. Ale Mezinárodní měnový fond je globalistická organizace, která vlastně, nebo nad níž má kontrolu USA, Amerika, má nad ní finanční kontrolu. A skrze Mezinárodní měnový fond je a byla, a pořád ještě je, dolarizovaná celá světová ekonomika. Takže za první tou strašidelnou mezinárodní organizací, z které také bychom měli vystoupit, nebyli jsme tam před rokem 89, s tím nestojí a nepadá svět, že tam bude Česká republika. Nemusíme tam být. Samozřejmě zase jsou procedury a budou se nás snažit oškubat a podobně, ale prostě krom Evropské unie a NATO je pro nás jako opravdu nepřející a špatné být členy Mezinárodního měnového fondu. Za druhé, Světová banka. Ta půjčuje vládám peníze na realizaci, oni je požadují, takže na realizaci jimi požadovaných antisociálních kroků. A to jsme také všechno podstoupili. Tím se samozřejmě dostáváme do dluhové závislosti a podobně. Je to celosvětový trend. Někde se snaží z toho vymanit, někde ne. U nás se o tom vůbec nehovoří. Takže druhý strašák vedle Mezinárodního měnového fondu, Světová banka. A to nejsou planí strašáci, to jsou skuteční strašáci. Dále. USA je vlastně pod faktickou kuratelou NATO. Ono se říká, že NATO je ve vlastnictví USA. To je pravda, ale tomu USA, tak řekněme to třeba jinak, ten průmyslově vojenský komplex kraluje v Americe a skrze ten svůj nástroj NATO, Spojené státy americké kontrolovaly a kontrolují a snaží se stále kontrolovat, ale teď už se jim to nedaří, celosvětovou těžbu ropy a přírodních zdrojů. A proto vždycky někam vlítli, svrhli tam vládu, řekli, že nejsou demokratičtí, všude mají ty základny vojenské. A to je kvůli tomu, protože USA neměly zdroje, nebo si nechtěli ani drancovat moc tu svoji zemi, ale moc zdrojů tam nemají. Takže si ten přísun těch zdrojů na úkor celého světa zajišťovali vojensky a tou hlavní pákou bylo NATO. A my, jak ty trubky, jsme tam v roce 1999, díky Miloši Zemane, to byl premiér vlády, prostě vstoupili. Takže toho to bychom si mělo být vědomi. A pak ještě ty Spojené státy americké vlastně vévodí jednak tím, že to tam fakticky je, ta sídla tam jsou OSN v Americe, tak vévodí i OSN, vždyť to vidíte, když jsou teď různé ty přenosy ze zasedání, jak tam ta Amerika hraje prim, protože to OSN skrze personální lobbying, finanční lobbying, mají v ruce opravdu Spojené státy americké a navíc mají v mnoha těch agenturách a organizacích právo veta, například v té Světové zdravotnické organizaci, ve Světové obchodní organizaci a podobně. Takže teď je ten svět nastaven takto. Ale země BRICS chtějí, aby byl nastaven jinak, protože takhle nemůže fungovat, takhle se nemůže nikdo svobodně nadechnout. A protože těm Američanům taky už dochází síly, tak teď už konečně ty státy, co se spojily v rámci BRICS a dali síly dohromady, tak se mohou vzepřít jednak tomu vydírání ze strany toho vojenského ataku na přírodní zdroje a podobně. Jde to pomalu, ale prostě děje se to. A teď my si musíme uvědomit, kam teda chceme patřit. Chceme být součástí těch parazitů a těch drancovatelů toho západního světa, jako to fakt chceme. No, naše vláda to evidentně chce a zástupci ministerstva obrany taky. Ale my, Aliance národních sil, to tedy evidentně nechceme. Nechce to ani národní demokracie, ani dělnická strana, ani republikáni, ani strana rozumní, ani další strany, kteří jsme se spojili v Alianci za nezávislost České republiky. Je nás teď už 9 stran, několik spolků a několik občanských iniciativ. Ale když to dáme do toho celosvětového komplexu, tak ta situace vypadá takto a my si musíme říct, na které straně chceme stát. Takže ještě jednou zopakuji, že teď nastupují ty země BRICS, které nevolají po odstranění národních států, jako to chce Evropská unie. K tomu se taky dostaneme. Teď se hlasovalo tento týden v Evropské unii, o 17 hlasů to prošlo, že Evropská unie začne jakoby ten proces, to zase bude, já nevím, trvat nějakou dobu, není to jako, že teď by to odmávli a bylo to definitivní, to ne, ale nastolil ten proces, že to bude federace a státy tam nebudou mít právo veta. Ale ten BRICS chce něco jiného. Ten BRICS, to společenství BRICS, a znovu to zopakuji, nevolá po odstranění národních států, ale naopak. A už od svého vzniku, i když to byl původně globalistický ekonomický projekt, tak stejně vždycky od začátku byly země BRICS koncipovány jako protiváha k západu. A v podstatě, protože to byl původně tedy ekonomický projekt, tak to měla být a zrodit se tam postupně, protože ty instituce teď vznikají, měla to být protiváha právě i k Mezinárodnímu měnovému fondu, i ke Světové bance, i k dalším organizacím. Ke všem těm organizacím a ke všem těm státům, kteří praktikují tu neokoloniální politiku s americkým dolarem jako s rezervní měnou. Takže to je hlavní role BRICSu. A země BRICS dávají státům opravdu tu jistotu, že jednání bude z pozice rovného s rovným. A ta nová rozvojová banka BRICS má za cíl mobilizovat zdroje pro projekty rozvoje. A mezi státy BRICS se obchoduje v národních měnách, anebo, já nevím, v těch janech a podobně, ale ne, že tam bude jedinou rezervní měnou a nic přesto nejede vlak, ty dolary. To tak není. A prostě už teď to tak není. Takže až někdo bude říkat, no jo, ty mají jenom krásné řeči a skutek utek, to není pravda. Oni už to reálně praktikují, tam se obchoduje v národních měnách. A vlastně jenom jako ten prostředek vypořádání, když jsou ty různé kurzy a podobně, aby se udržela pod kontrolou ta nerovnováha v obchodu a v investicích, tak je použita nadnárodní měna BRICS, která je ale krytá zlatem. A to je přece diametrální rozdíl od toho fungování toho kolektivního západu oproti fungování, říkají tomu globální jih, nebo oproti fungování těm zemím BRICSu. Ty země BRICS budují skutečnou ekonomiku, která je založena na zdrojích a na skutečných hmatatelných věcech. Kdežto ten západ a tam Mezinárodní měnový fond, ta Světová banka a podobně, ty mají ve svém portfoliu jenom chiméry. Jenom číslička někde si je vygenerujou a je fuk jim, kolik tam dají nul. Ale země BRICS jsou založeny na skutečné ekonomice, na skutečné schopnosti těch států něco vyrobit, produkovat, na skutečné hodnotě těch přírodních zdrojů. Takže tam je to jen chimérická ekonomika a tady je reálná skutečná ekonomika v rámci zemí BRICS. A proto se snaží ty země BRICS podporovat nový globální řád. Ten nový světový řád, ten New World Order, to vyhlásil ten George Bush starší, myslím, kdysi. Tady se u nás říká, že to je konspirace. Pro boha, ti novináři, ať si poslechnou projevy amerických prezidentů. Vždyť to vyhlásil slavnostně, že NVO začne být budováno. To znamená, všichni půjdou pod nadvládu USA. To je oficiální politika Spojených států amerických. S velkou pompou to vyhlásil George Bush, takže to není žádná konspirace. Ale ty země BRICS, ty chtějí tedy použít nebo vybudovat nový globální řád, který už teď postupně zatlačuje tu dominanci západu, a v zemích BRICS se buduje velmi rychle a velmi kvantitativně v daleko vyšší množství než na západě. Tady je v Evropě deindustrializace a tam naopak průmyslový boom. V těch zemích BRICS se budují ohromné průmyslové kapacity. Tvoří se všechno k tomuto know-how, což jsou diplomatické sítě, sítě dodavatelských řetězců, technicko-vědecké zázemí, ekonomická spolupráce, kulturní spolupráce, obchodní, geostrategická, budují se nové finanční sítě a nová infrastruktura. Takže se vlastně buduje úplně jiný svět, než jehož my jsme součástí. Ale my tam toho nového světa, když neřekneme, tak prostě součástí nebudeme. Takže já nevím, slyšeli o tom vůbec ti naši politici, když jsem byla teď v té poslanecké sněmovně a viděla jsem, jak reagují a pak i v kuloárech někteří poslanci. Já si myslím, že o tom opravdu nemají ani páru. Jako fakt, oni o tom neví, jsou neinformovaní, žijí jenom v té bublině, co vlastně nám celému státu předkládá BRICS. Tak to jsou naši zákonodárci. Ten světový řád se tedy posouvá na východ, opravdu na východ. A já jsem to napsala v jednom článku, že začíná eutanázie hegemonie západu. To je neoddiskutovatelný fakt, ale my tam mermo mocí chceme patřit skrze tu naši vládní politiku a skrze voliče, kteří pořád volí ty strany té stávající vlády, anebo co se pořád recyklují v tom parlamentu. Tak pořád tam chceme patřit jako sebevrazy. A jak bychom tedy mohli obnovit tu národní samostatnost, kdybychom skutečně chtěli? Tak zopakuji to. Ostatně jsou tím, že Evropská unie musí být zničena. Nikdy toho nedosáhneme, pokud budou chtít, a teď se dostanu možná i k tomu, jak jsou na tom ty různé vlastenecké subjekty. Pokud ty strany chtějí setrvat v EU a v NATO, tak jako nikdy nemají šanci ani sebemenší obnovit samostatnost a suverenitu naší země. Protože členství v těch organizacích je v absolutním protikladu k samostatnosti naší země. A jak jsem říkala, Evropská unie hovoří zcela otevřeně o zrušení národních států a podobně. Jsou propojeny organizačně, personálně, finančně, už v té Lisabonské smlouvě, to už tady taky bylo řečeno. Jak se dá vystoupit, jsme také říkali tisíckrát, Lisabonská smlouva, článek 50, 2 roky ten proces probíhá. Stačí, když to premiér ohlásí na setkání Rady Evropy a zná to ten článek 13, to nebudu opakovat, i když opakování je matka moudrosti, ale to už snad naši poslucháči znají. Takže co je k tomuhle všemu nutné udělat? Tak musí to být opravdu z vůle většiny obyvatelstva. Ty obyvatele musí chtít být samostatní, nesmí chtít být kolonií. A musím říct, že to je možná velký problém. Když se setkáte s těmi lidmi, s mnohými, tak jako řeknou, že jim to je jedno, že jim nevadí, kdybychom byli součástí Německa, že bychom měli v obchodě lepší sušenky. No neměli. I kdyby my jsme se stali podle těch jejich představ součástí Německa, tak stejně tady budeme mít pořád třetinové nebo pětinové platy, stejně tady budeme mít mizerné sušenky, ale budeme už totální kolonií úplnou. Ještě to bude zlegalizováno. Takže pokud to lidé nebudou chtít, no tak se prostě nic nestane a naše země přestane existovat, pokud nebudou chtít být samostatní. Pokud to chtějí, tak ale musí mít tu vůli to projevit a nesmí se nechat obelstít zase těmi falešnými proroky, kteří třeba hovoří, že nemůžeme bez Evropské unie a NATO existovat, protože jsme ti malí a slabí a budeme v ohrožení bez těchto velkých organizací. A nebo že se musíme snažit a musíme počkat, až se rozpadne EU a NATO. A tak jako to by byla opravdu ta Evropská unie na hlavu, i kdyby se rozpadla. A my jsme pořád jenom čekali, co s náma udělají ti ostatní, jakože to je řeč mnoha takzvaných vlasteneckých stran. Tak samozřejmě, jako když my se nezvedneme sami a nezačneme se řídit sami, tak budeme rozpolceni a zase nebudeme existovat. Za třetí. Pokud si tohodle všeho jsme vědomi, pokud nechceme být součástí parazitického západu, pokud chceme, abychom existovali, no tak je ale opravdu jiná možnost není. Tak je nutné podporovat a zvolit ty politické strany, které to mají ve svém programu, které to tam mají v tom programu jasně řečeno. A schválně se podívejte na programy, i třeba některých nově vzniklých stran, jestli tam mají větu. Vystoupit z Evropské unie. Vystoupit z NATO. Budete překvapeni, protože to tam nemají. Mají tam třeba chceme neutralitu, chceme samostatnost a podobně. Ale explicitně řečeno vystoupit se u vás z NATO, tam prostě v mnoha těch programech není. Takže na to si prosím vás dávejte pozor. A to je důležité, to není jenom, že to je nějaká vědička nebo nějaké sousloví nebo tři slovíčka, vystoupit z EU, vystoupit z NATO. Jak je to tam jako takovými různými opisy, tak si dělají zadní vrátka, že vlastně to v programu nikdy neměli. Takže fakt pozor na to. A poslední, pokud jako teda by i lidé to jako věděli, že to chtějí, tak poslední problém je v tom, že ty strany, které to opravdu chtějí, se nedostanou do žádných těch mainstreamových médií, protože jsou takzvaně nesystémové. Takže do těch mainstreamových médií se dostávají v podstatě zástupci těch vlasteneckých stran, kteří nechtějí narušit ten systém. Jenom chtějí udělat ten mírný pokrok mezi zákona a tím, že ta televize pozve, tak jako lidi říkají, ježiši, ten je bezvadný. Ne, to je jenom kanalizace, že se odvádí ten tlak v té společnosti skrze tyhle ty politiky v mezích mírného zákona a oni natvrdo opravdu nechtějí ten systém změnit. Nechtějí opustit EU, nechtějí opustit NATO a nechtějí změnit politický i ekonomický systém v naší zemi. O tom se málo hovoří, k tomu se taky dostaneme, nevím jestli dneska nebo ještě příště, ale jako tohle je ta podstata toho, proč někteří do té televize mohou a jiní tam se nikdy nedostanou. A takže na to si teď musí lidé dávat pozor. Já si myslím, že těch informací je opravdu plno. Kdo se chce informovat, tak může. A teď záleží, vlastně teď bude záležet na té kvantitě těch lidí. Jestli jich bude opravdu kvantitativní dostatek, co jsou si tohoto vědomi. A to je přesně, jak se mění ty kvantitativní změny. Pokud je něčeho hodně, tak se to přelije v tu změnu kvalitativní. Že tu bude kvalitativně nové politické subjekty navoleny a nový politický směr. A možná bych to uzavřela tím, že ten globální statut, ještě jednou to tedy zopakuji, ten statut quo platný od roku 45, tak se mění. My jsme součástí této epochální změny, opravdu epochální. Musíme si říct, co chceme, nesmíme to propást, jinak skončíme na smetišti dějin a celý ten západ, který vždy měl kolonie a vždy nás se snažil nějak okrádat anebo ničit, tak v tom bude pokračovat dál až do zdárného konce. Ale my po naší historii si musíme uvědomit, že my jsme teď tvůrci historie. My jsme nikdy neměli kolonie a skutečně není absolutně žádný, není jediný důvod, abychom my sami se třeba teď chtěli kolonií stát. Tak já teď nehlídám čas, Vašku, jak jsme na tom a možná můžeme ukončit první téma.
Vysíláme 33 minut, takže jako teda mluvíme bez toho, bez písniček a bez toho prvního videa. Tak můžeme klidně ukončit téma a jít na druhé.
Může toho tady prosím vás zmínit?
Druhým tématem je nutné vyjasnit si, v rámci jakého globálního systému chceme existovat. Chceme změnu politického kurzu státu, co vlastně chtějí různí aktéři tzv. Vlastenecké scény.
Jo, tak vlastně
jsem o tom mluvila.
To jsem řekla, ale konkrétně teď, když budeme hovořit o té vlastenecké scéně, také jsme se tomu věnovali, ale možná, že se toho lidi začali víc všímat, tak já bych to ještě řekla. Je tady skupina takzvaných vlasteneckých stran, které pořád hovoří o tom, že musíme obnovit spolupráci, ne obnovit, že musíme navázat spolupráci s těmi, s tou V4 a vlastně s tím Rakousko-Uherskem. Ale tady jsou jakoby dvě větve. Za první je ta jedna partička, co chce, abychom navázali s tou V4 a s těmi státy, vlastně bývalými socialistickými plus třeba Rakouskem, a aby jsme se dali dohromady v rámci Evropské unie, abychom utvořili blok a pak byli strašně silní a mohli si v rámci té Evropské unie prosazovat to, co chceme my. No ale to prostě není možné. Já jsem zmínila to, co se stalo teď v Evropské unii a jak ta Evropská unie jede dál a dál. A i kdyby se tohleto stalo, tak stejně bychom, tam už nebude mít nikdo právo veta. Takže tady to, jakože bychom nějakými těmi prostředky uvnitř, hlasovacími a podobně v Evropské unii něčeho dosáhli, tak nedosáhli to za A a za B. Stejně bychom pořád byli součástí toho parazitického západu. Toho kolektivního parazitického západu. Ale to chtějí. To část těch vlastenců chce pořád, jak ty trdla, patřit na západ. Jim nevadí, že jsme součástí NATO a pleníme svět a zabijíme lidi. Ne, jim to nevadí. Ale hlavně, abychom byli součástí toho západu, protože vždycky jsme patřili na ten západ a podobně. Takže tohleto je v rámci té vlastenecké scény jedna skupina lidí. Pak je tady ta druhá skupina lidí. Ty zase chtějí to Rakousko-Uhersko. Ale to jakoby, já nevím, jestli chtějí být součástí ještě té Evropské unie. Asi už ne, to jako by bylo samostatné. Ale zase je to pod vlivem těch Spojených států amerických. Takže stejně i to nové Rakousko-Uhersko 2, neboli Uhersko-Rakousko, stejně to má být součást toho kolektivního západu. Ergo, stejně i tak budeme součást toho parazitického systému, který ničí celý zbytek světa. Takže ať už je to V4 uvnitř Evropské unie, nebo ať je to Rakousko-Uhersko 2, nebo Uhersko-Rakousko, pořád je to součást toho západu, kolektivního západu a parazitického světa. A buď teda pod vlivem USA, totálně, stejně to je to Trojmoří, anebo teda pod vlivem Evropské unie, která je stejně pod vlivem USA. Ale pak jsou tady ještě jiné politické strany, které jsou si tohoto vědomy a nechtějí takovouhle roli, abychom hráli. A to jsme třeba my, i v rámci jednak Aliance národních sil a v rámci té Aliance za nezávislost ČR jsme tohleto tedy neprobírali detailně, ale budu teď hovořit za ANS. My chceme být samostatným národním státem, mít vztahy bilaterální s okolními zeměmi a spolupracovat v rámci BRICS. A ten nejbližší krok, pokud ovšem by se to podařilo, tak opravdu s tím Slovenskem vytvořit nějakou formu společného státu, třeba konfederace, nebo oni, nebo spolková země, nebo to jsou jakoby různé varianty, kdy si ten stát zachovává jistou míru samostatnosti, ale třeba zahraniční politiku a vůbec, nebo tu politickou orientaci má jednu, a tu společenskou, třeba jestli tam bude socialismus nebo kapitalismus, tak to také má ten stát společně, ale jinak má samostatný parlament, samostatnou vládu a podobně. Ale jsou nějaké v rámci té konfederace nebo spolkové země, tak jsou nějaké věci, které má ten stát společný. Takže tohle to je naše idea. Ale rozhodně ještě nechceme být součást toho kolektivního parazitického západu. Nikdy jsme nebyli. Nikdy. Podívejte se na naše pohádky, na západ od našich hranic jsou jiné pohádky, ale my máme stejné pohádky, jako mají východní Slované. Můžou se ti hlavní hrdinové jmenovat jinak, ale ta podstata těch pohádek a pohádky jsou nositelé duše národa. Ta je prostě jiná. My jsme součástí slovanského světa a nejsme součástí kolektivního západu. A i když bychom se tam jako chtěli dostat nějakým způsobem a zradit ty naše kořeny a zradit tu duši toho našeho národa, tak podle mého názoru se to stejně nepodaří. Protože vycházím z toho, co říkal můj kolega a bývalý ministr školství Eduard Zeman, že ta Česká republika má takové podloží a jsou tady takové jakoby energetické dráhy nebo siločáry, že ať jsou ty ideje tak hloupé, jako je to teď, třeba ta vláda říká, nebo že budeme součást toho západu, tak se to nepodaří. Prostě proto, protože to není možné. To je jako ty dva magnety, co se odpuzují. Tady je to jiné a na západ od našich hranic je to taky jiné. A ať se snaží ta naše zrádná vláda sebe víc, ať se snaží Deep State sebe víc, ať se snaží globalisté sebe víc, tak to je něco, co prostě nepřekonají. Sice to bude stát strašně jako utrpení a sil, ale prostě to přes tohle vlak nejede. To je něco jako boží principy. Ty taky člověk nezmění. Tady bych jenom zmínila jednu takovou vsuvku, že když jsem byla na jedné demonstraci, která se týkala toho covidu a toho povinného očkování a podobně, tak jsem se na to připravovala. A našla jsem tam vyjádření některých vědců z té Massachusettské univerzity a oni zcela vážně říkají toto. Příroda na této planetě je stará několik miliard let a teď jsme tu my a my to musíme změnit. Oni chtějí měnit, opravovat, napravovat přírodu. To je filozofie té západní vědy. No a my s tím teda fakt nesouhlasíme v rámci Aliance národních sil. A říkáme, že prostě zákony božské jsou nadřazeny těm lidským. A když se poruší, tak vždycky je z toho chaos a pak se to vrátí těm zákonům božským, protože prostě jinak to nejde. Ostatně i Mary Shelleyová ve Frankensteinovi to říká, když se snaží ten vědec vytvořit toho Frankensteina, říká, to se nesmí, to je zásah proti Bohu. No a teď v rámci toho transhumanismu a LGBT a umělé inteligence, to všechno je špatně. Napáchá to mnoho zla, ale zákony božské jsou nadřazeny zákonům lidským. Ale vrátím se tedy zpět k té vlastenecké scéně. A opravdu nikdo jiný nemá odvahu říkat to, co my. A ještě my máme nálepku, že jsme proruští. No to je teda pravda. Já osobně ano. A myslím, že i mnozí kolegové. Protože jako není důvod nebýt protiruský. Není důvod nebýt protiněmecký. Vždyť v Německu je spousta báječných lidí. To, že tam parta bláznů, který mají ve vládě, anebo parta zhrzených sudeckých Němců, chce udělat to, že se budou snažit zrušit u nás Benešovy dekrety, to ale neznamená, že nelze jednat s Německem jako s národem. A to se týká všech okolních zemí. Vždyť o nás si ve světě musí myslet, že tady, kdybychom to brali takhle, že je tady parta 10 milionů úplných hlupáků a taky to není pravda. Takže v každém státě je to stejné, takže opravdu nevím, proč bychom měli říkat, jako se to každý, aby udělal tu úlitbu Bohům, tak když je pozván do mainstreamu, tak řekne, že vlastně vyjádří se, že s tím Ruskem, že to nechtějí mít nic společného. Tak my teda tuhle tu politickou linii opravdu nerazíme. A když už jsem u toho Ruska, tak bych tady ráda zmínila, že mě opravdu zaujal Vladimír Putin, který na Petrohradském fóru řekl, a teď ho zacituji, že Rusko nehodlá zavřít okno do Evropy. A dále říkal, že složité období momentálně prožívá ve vztahu, a teď řekl přesně to, s evropskými elitami, nikoli však s evropskou společností, to jest s těmi lidmi. Takže tohle to je nutno brát v potaz. U nás se o to nejvíc zasloužil o takové to rozlišování právě v těch svých analýzách Valerij Pjakin, kdy tam říká i, jak ohromný ten vnitřní boj probíhá v Ruské federaci, jak vlastně proti sobě bojují klanové skupiny v Číně. V každém státě, opravdu v každém státě, a musíme už rozlišovat zcela zásadně, co je prostě ta elita a co je ten národ. A my nemáme problémy s žádným národem, ale se všemi elitami. A mě ještě napadlo, jak jsme byli v té poslanecké sněmovně, když jsem tam slyšela speciálně toho ředitele, ani nevím, jak se jmenoval, odboru z ministerstva obrany, jak oni vlastně nám dávají najevo, že my pro ně vůbec nic neznamenáme, že my lidi jsme pro ně úplné nuly, že by se těmhletěm úředníkům, kteří nejsou úředníci na dosmrti, mohlo říct, že oni neznamenají vůbec nic pro nás, že oni jsou naprosté nuly, naprosté lidské nuly, které jenom papouškují ty naučené fráze a plní ty svoje příkazy. Já ani nevím, ono to vypadalo podle toho, jak mluvil, že tomu snad věří. Mně se to zdá tedy neuvěřitelné, ale že opravdu to dělá dobrovolně a že tomu věří. No. Takže ta vlastenecká scéna je taky není jednolitá a když se hovoří o té spolupráci a spojování, tak se musí brát v potaz všechny tyhle ty otázky, o kterých jsem hovořila. Protože když někdo řekne vlastenec, tak to neznamená, že tím vlastencem je, i když sám sebe takto označuje nebo se tak deklaruje. Takže pak je jakoby divné, jak chcete spolupracovat s lidmi a se skupinami, které mají názory absolutně nevlastenecké a programy, které vlastně odporují té samostatnosti České republiky. To prostě nejde. Takže až potom budou zase lidé volat, tak by bylo fajn, aby si přečetli ty programy těch politických stran, těch politických skupin a podobně. A já ještě, Vašku, jste tady, prosím vás, slyšíte mě? Jak ještě přesně bylo to téma tady toho druhého bloku? Nějaká ta vojenská doktrína, nebo jak to tam bylo?
Můžu ještě říct jenom poznámku k tomu vlastenecké strany. Ono, lidi si strašně pletou pojem alternativní a vlastenecké, protože spousta těch stran se považuje za alternativní, ale vůbec to neznamená vlastenecké, ale alternativní v podstatě jenom proto, že nejsou momentálně v parlamentu a lidi to pletou a myslí si, že když je někdo značí jako alternativní, takže je automaticky vlastenecký, což taky není pravda. Takže ty jako lidi by si měli dávat pozor i na tyhle ty záměny. A já tady ještě přečtu jednou to téma a to je nutné vyjasnit si v rámci jakého globálního systému chceme existovat. Chceme změnu politického kurzu státu a co vlastně chtějí různí aktéři takzvané vlastenecké scény.
Tak to jsme de facto řekli, ale já bych chtěla ještě zmínit jednu věc, protože když mainstream informoval o té alianci za nezávislost České republiky, tak tam samozřejmě všechny jako pohanil a pohanil taky Alianci národních sil a speciálně mě. A říkali, jaká jsem strašná, že když bylo to zemětřesení v Turecku, Tak já jsem dala na Facebook takové zprávy, což je pravda, přímo z tureckých médií. A tam bylo řečeno, že se jednalo o ty geologické zbraně, že to nebylo přirozené zemětřesení. A jaké já jsem strašný konspirátor a podobně. Tak já bych se u tohoto chtěla ráda zastavit. A když jsme hovořili u těch vojenských o těch vojenských otázkách, tak říct ještě jednu zajímavou věc. Je veliký boj o severní ledový oceán, ale ten, jako jsou to taky vlastně neutrální vody a tak, ale je tam opravdu veliký boj a o něm se vůbec nezmiňuje mainstream, ale prostě probíhá tam a tady v tom vítězí Rusko, Ruská federace, protože tam má jakoby největší tu část a opravdu tam soustředí techniku a ostatní státy nemají takovou techniku, jako má Ruská federace. Takže když bych to řekla nějak jako, jak je vždycky, jsou dva tábory, tak severní pól je ve vlivu Ruska, Ruské federace, ruského světa a jižní pól, Antarktida, ten je pod vlivem Spojených států amerických. A teď vám řeknu proč. Souvisí to i s těmi tektonickými zbraněmi, o kterých jsem psala na tom Facebooku, že patrně byly, protože to uváděli sami Turci, turečtí vládní představitelé, že tyto tektonické zbraně byly zdrojem toho zemětřesení. Tak ukazuje se, že Spojené státy americké mají na tom jižním pólu umístěny tektonické zbraně. S touto zprávou vyšel ven Eric Hacker, což je bývalý zaměstnanec největší americké zbrojní korporace Raytheon Technologies, jo. A ten říká, že Američané mohou zemětřesením šikanovat celý svět. A zase, tohleto tvrzení teď u nás, ježiši, to je konspirace prvního řádu. Ale vůbec tomu tak není, protože ta informace o zbraních, které používají řízenou energii, které jsou ukryté v Antarktidě, je oficiální. Ne, že by o tom psali na Novinkách nebo u nás na Aktuálně.cz, to ne, ale píše se o tom oficiálně v odborných časopisech. A američtí vědci na jižním pólu v podstatě manipulují skrze tu řízenou energii, těmito energetickými zbraněmi, zemskými tektonickými deskami podél zlomových linií, aby záměrně vyvolali zemětřesení. A to zařízení se jmenuje Ice Cube Neutrino Detector. A ten vědec Eric Hacker, píše se Hacker, ne jako hacker na počítač, vysvětlil, že ty zbraně fungují na principu usměrněné energie a že ty tektonické zlomy jsou ovlivněny tak, že se začnou pohybovat. A on to vysvětloval takto, teď bych ho ráda zacitovala. My obyvatelé této planety jsme povinni to tu svým dětem zanechat lepší, než jsme dostali planetu od našich předků. Ale pokud netušíme, jaká katastrofa nás čeká, tak nemůžeme vůbec žádný problém vyřešit. A o to jde těm mainstreamovým médiím, aby lidé nic netušili. A dále pokračuje. Připomeňme si, že Spojené státy Antarktidu sledují již dlouho. A především kvůli tomu, že její ledová skořápka je nejlepším a největším světovým zdrojem sladké vody. Ale tu je tu ještě jeden důvod. V Antarktidě nejsou na americké stanici na jižním pólu vůbec žádné zvědavé oči. A vědci v podstatě ze soukromé, to ani není vládní společnost, to je soukromá společnost, a vědci z Raytheon Technologies mají k dispozici zcela opuštěný kontinent, kde nikdo nezasahuje do jejich práce a neptá se, co tam Američané dělají. Je to jedinečné místo pro jakýkoliv výzkum, a to i v zájmu a především v zájmu vojensko-průmyslového komplexu. A na Antarktidu nemůžete jet jako turista. No možná jako turista, tam byste tam vlastně mohli jet, ale můžete se podívat jenom někam. Ale jinak je tam de facto vstup zakázán. Jsou tam tak nesmírně jakoby těžké, tak byrokratické schvalování, že se tam nikdo prakticky nedostane. Žádný člověk, kromě těch, co jsou schváleny vládou, my tam máme taky akvizice jako vědeckého charakteru, které podporuje naše vláda, ale samozřejmě ty jsou pod kontrolou zase těch Američanů. Takže v té Antarktidě je podle mezinárodní smlouvy z roku 61 jsou zakázány všechny vojenské aktivity. Ale to nikdo nerespektuje. Jako se nerespektují jiné smlouvy, tady vlastně vůbec neplatí to mezinárodní právo, protože Američané ho nahradili těmi pravidly a tady si dali pravidlo, že pro ně to neplatí. Takže můžeme mluvit o zcela unikátním vojenském cvičišti a zároveň je ta Antarktida velmi bohatým zdrojem různých nerostů a sladké vody. A dále bych teda pokračovala v tom Eriku Heckerovi, který říká, že pokud sledujete zmínky o vývoji v oblasti tektonických zbraní, tak se ukazuje, že existuje určitý základ pro podezření, že zámořská velmoc, tedy USA, po roce 1991 začala tyhle ty zbraně v rámci vojensko-průmyslového komplexu rozvíjet zběsilým tempem. A není to teda, neříká se, jako třeba Ruská federace ukázala, jaké má zbraně, tak Američané to prostě neukazují, vůbec o tom nehovoří. Ale prostě je jasné a v těch odborných kruzích se o tom píše a mluví, třeba se to nenazývá zbraně v těch odborných časopisech, ale prostě tahle ta technologie k dispozici je a pro mírové účely teda fakt ne. Ta americká společnost Raytheon říká sama, že v Antarktidě vyrábí produkty pro letectví a obranu. A víte, co je zajímavé? Že tím členem představenstva a největším akcionářem této korporace je současný americký ministr obrany Lloyd Austin. A teď tady pak ten Erik Hecker rozebírá ta různá zemětřesení ve světě a říká, že prostě tím se dá vyhrožovat těm jednotlivým zemím, že tady ho zacituju zase, proč bychom se takového vývoje událostí měli bát? Použití technologie umělého zemětřesení může být použito proti zemím, které odmítají spolupracovat s určitými globalistickými programy. A říká dále, že ta zařízení, že to první oficiálně zařízení bylo spuštěno v roce 2011 a vyvolalo dvě náhodná zemětřesení na Novém Zélandu a tam to byla nejničivější zemětřesení v roce 2011, který Nový Zéland zažil. A pokud vím, tak běhalo po internetu také video, kdy ta rumunská senátorka po tom zemětřesení v Turecku v parlamentu vystoupila a řekla, že Spojené státy americké použily své geologické zbraně právě proti Turecku a i Sýrii jako varování, aby nevystupovali proti USA a aby se řídili příkazy Deep Stateu. Takže tolik tady ještě, jak budeme ten článek mít na stránkách Aliance národních sil a tolik k vysvětlení toho, jak na nás útočí a jak říkají, že my říkáme nesmysly a přitom sami mainstreamová média sama od rána do večera tam ty nesmysly říkají. A já, když jsem se pak dívala na diskuzi pod tím článkem, tak tam bylo jedna, tam byla zajímavost, že Ruska se asi tahle ta zbraň netýká, protože tou Ruskou federací neprochází tektonické zlomy, že má velmi stabilní podloží. A já si myslím, že se to týká i České republiky, A proto, když někdy hovoří ten pan doktor Staněk, on nemluví tady přímo o tomhle, ale říká vždycky, že bychom měli dát na modlení za to, že v téhle té době žijeme v České republice. Tak možná, že s tímhle to taky souvisí. Tak já bych možná uzavřela ten blok číslo 2. Můžeme tedy přejít na třetí téma?
Ano, a třetím tématem jsou aktuality.
Ano. Začala bych asi pozvánkou, abych to nezapomněla. Ráda bych pozvala posluchače, pokud budou mít možnost, tak zítra na Klárově zorganizoval pan Pavel Matějka takové setkání k přijetí na úřadu vlády Roberta Fica. Takže na Klárově se sejdeme v 11 hodin. A pan Matějka to zorganizoval proto, že se tam chystají takový ti, jak se ten pán jmenuje, má to polský jméno, vždycky je proti všem vlasteneckým, Pěčinský, jo, že tam chystají něco strašného právě na Roberta Fica a já nevím, co tam chtějí na něj pořvávat a podobně. Takže on zorganizoval tady tuhletu akci, takže zítra v 11 hodin. Potom ještě bude v pondělí ta stávka odborářská, myslím, že je to v pondělí, že 27. Tak tam, pokud vím, tak je tam, nevím, jestli mají přesně stránky nebo něco takového, ale je tam asi milion lidí, nevím, jestli přihlášeno nebo vyjádřilo s tím souhlas. Takže to bude opravdu velká akce, akorát problém je, že ty odbory, že už jim hodně lidí nedůvěřuje, že vždycky přijdou s křížkem po funuse. Ale samozřejmě my to podporujeme, protože každá takováhle aktivita, která upozorňuje tu vládu, že jde špatným směrem a že my lidé nechceme, aby tímto směrem šla, tak je chvályhodná. A požadavek odboru prý bude, aby byly vyhlášeny předčasné volby. Tak budeme tohleto pozorně sledovat, ale na tyto dvě akce bych vás chtěla pozvat. Takže zítra v 11 hodin na Klárově na podporu té politiky, kterou představuje Robert Fico na Slovensku a pak na tu stávku v to pondělí. No a jinak, co se týče těch aktualit, tak já už jsem dneska zmínila, ale teď se k tomu vrátím, že Evropský parlament schválil takzvanou změnu smluv o Evropské unii a cíl je, jak říkají, zvýšit akceschopnost Evropské unie a posílit slovo občanů. Takže když se to dá do uvozovek a podepíše se to, George Orwell vám to zkazuje, tak to asi by bylo přesné vyznění. A to teda znamená, že ti europoslanci vyzývají ke změně smluv Evropské unie a žádají radu, aby okamžitě a bez projednání, tam je řečeno v tom usnesení, předložila požadované návrhy Evropské radě a od té se očekává, že revizi smluv zahájí v prosinci. A to je vlastně, aby bylo zrušeno to právo veta. A europoslanci, a prošlo to hlasem, teda 17 hlasy, jenom 17 lidí, rozhodlo navíc, jakože tohle to prošlo, tak europoslanci požadují posílit roli parlamentu a změnu hlasování v radě. A zase, teď zacituji, konkrétně jde o zvýšení počtu rozhodnutí přijímaných kvalifikovanou většinou a poskytnutí parlamentu plnohodnotného práva zákonodárné iniciativy a možnosti zúčastnit se na přípravě dlouhodobého rozpočtu. A to jsou všechno takové ty slinty, to se nedá jinak říct. Ty řeči, co to zabalí jako do toho hezkého obalu. A pak vám tam prodají něco s broukama. Tady prodají prostě, tady vlastně jde o zrušení toho práva veta. Dále ti poslanci v těch svých rezolucích a v tom, co přijali, vyzývají k obrácení současné roli rady a parlamentu při volbě předsedy komise, aby předsedu navrhoval parlament a rada by měla navíc zveřejňovat postoje členských států k legislativním otázkám Tak to jako je taky dobrý, to je přesně, že se dá nažerat, aby tak, že se, jak je to, že se vlk nažral a koza zůstala celá, tak to je přesně v tomhletom duchu. Pokud byste o tyto informace měli zájem, tak doporučuji podívat se na facebookovou stránku pana europoslance Hynka Blaška a ten tam má vždycky i obličeje těch našich europoslanců, jak ke každému tomu hlasování, jak přistupovali, jak hlasovali. Je tam vlastně všechno, o čem se hlasuje a je to takovou velmi přehlednou formou. Tak pokud se chcete podívat na život Evropského parlamentu, tam je to tedy k dispozici. Takže tohleto, tím bych shrnula, nebo tím bych zakončila, nebo se k tomu možná ještě dostaneme, tu Evropskou unii, novinky z Evropské unie. Teď, jaké jsou novinky na Ukrajině? A ono to souvisí někdy i s Izraelem. Tak velvyslanec v OSN pan Něbenza řekl o návratu ukrajinských uprchlíků z Izraele na Ukrajinu. A teď říká, 4 000 uprchlíků Izraele s ukrajinskými pasy se rozhodli vrátit se na Ukrajinu, protože je tam podle jejich vlastních slov bezpečněji. A my se tady tváříme a ta paní učitelka je odsouzena za to, že řekla, že se nebojuje na celé Ukrajině, že v Kyjevě je klid. Viděli jste v létě ta videa, jak oni jsou tam na plážích, v různých těch bazénech, jak tepe tam společenský život. Takže Ukrajinci z Izraele, kde je pro ně nebezpečno, jdou na Ukrajinu, vrací se tam, kde je pro ně bezpečno. Takže raději jedou domů do Izraele a sami říkají, že je tam 100krát bezpečněji než v Izraeli teď. Ale co se týče té Gazy, tak to referují, že tam opravdu je to srovnáno všechno se zemí. A co dělá Západ? Vůbec si toho nevšímá. Vůbec. Jako by to neexistovalo. Takže má jasně dvojí metr a vůbec se nekonají žádná humanitární jednání vyvolaná Západem, jako to bylo k té Ukrajině. Vůbec. Tváří se, že se tam nic neděje. A nevím, jak teda teď v OSN a ten mainstream, co říká o té Ukrajině, k tomu se teda dostanu, tam už se taky šlape na brzdy. Ale tady na vlastní oči každý, kdo se o to ani nemusí se aktivně zabývat. Ani aktivně se zabývat tím nemusí, ale přece tady je ten dvojí metr vidět absolutně jako zřetelně. No a co se týče konkrétně tedy té Ukrajiny, tak Německo bude muset omezit prý svoji pomoc Ukrajině. A zaznělo to i v médiích, i na jednání vlády, že ta pomoc Ukrajině je sporná. A jedna, myslím, že to je předsedkyně nějak toho výboru pro ochranu, ani nevím, jak se tedy jmenuje, tak ta řekla, že pomoc Ukrajině bude zkrácena v souladu s rozhodnutím ústavního soudu o rozpočtu. A tam mají nějakou takovouhle proceduru, že ten ústavní soud snížil rozpočet o nějakých 10 miliardy korun. To u nás není, tady si můžou ti, kdo v životě se nezabývali politikou státu, si můžou odhlasovat, co chtějí. A nemáme tu žádný korektiv. No, takže tohle to se děje v Německu. Potom americká vláda, ta taky řekla, že má velké potíže s poskytováním vojenské pomoci Ukrajině. Pokud na to nebudou vyčleněny prostředky tím kongresem a prostředky patrně z federálního rozpočtu vyčleněny nebudou. A potom, což mě úplně šokovalo, že Stoltenberg řekl, že NATO nevidí vojenskou hrozbu pro západní Balkán nebo pro své spojence ze strany Ruska. Dřív se přece říkalo, ještě před rokem, myslím, říkal, že největší problém a nepřítel je to Rusko a největší hrozba, tak teď už to neříká Stoltenberg. Vašku, jak to bylo, když dali ten dotaz tomu ruskému vojákovi, kdy říkal, že největší hrozba je to Rusko? Pamatujete si to? Jak se ho ptal, co říkáte tomu?
Jo, co říká tomu, co řekl Stoltenberg, a on se zeptal, to je kdo, to je nějaký rapper, nebo tak to myslíte?
Jo.
Že tady... Ještě můžu teda doplnit, když mám slovo. Ano. Já jsem se teď četl, že náš prezident řekl dneska, nebo kdy teď někdy na setkání Visegrádský čtyřky, že největší hrozbou je právě Rusko. Takže ten řekl, to je právě opak toho, co vy říkáte, že říkají jiní politici.
No a tak to je zajímavý, protože teda fakt tady se ukazuje, že dochází k rozkolu i tady v tom evropském a v natovském táboře, protože něco jiného říká Stoltenberg a něco jiného říká hlásná trubka, kterou je teď náš pan prezident.
Poutka.
No tak vidíte, a teď jak se v tom má kdo vyznat. Ale asi Stoltenberg bude mluvit jménem NATO a kým teda, jakým jménem mluví Petr Pavel, to fakt nevím. A NATO je vyšší, takže vyšší bere, větší bere. Takže v rámci NATO to vypadá, že šlapou teda na brzdy. No. Potom je ještě zajímavá věc, že zase začne s tím jeden stát a budou pak pokračovat další. Skupina tureckých právníků se obrátila k Mezinárodnímu soudu s žádostí o zatčení řady vysokých izraelských úředníků, včetně Netanjahua. Takže to je taky, jak se říká, že ten globální prediktor pracuje bezstrukturně, tak buď skrze média, nebo skrze kulturu, nebo tady skrze ty různé žaloby, skrze soudy. A takže začíná pracovat i v tomto směru. A co se týče toho Izraele, tak Vladimír Putin řekl, že důležité je zabránit to rozšiřování toho konfliktu, protože je nutné tam zachovat ten křehký mír. A taky proto, i když se ten Izrael snaží, co mu síly stačí, vyvolat tu válku a útočí na Sýrii a v podstatě i na ten Libanon, i na ten Irán, jako jak rozmlátili to letiště, když tam měl přijet ten iránský minister zahraničních věcí a podobně, tak oni na to nereagují, protože jsou si vědomi toho, že to jsou všechno záminky k rozpoutání velké války. Takže tady je vidět ta soudržnost toho bloku de facto BRICS, jak jsem o tom hovořila. Tak ne, že by tam všichni byli, ale je to ta politika a všichni opravdu se drží, seč mohou, aby tam ten konflikt rozpoután nebyl. A to jsem, říkala jsem, že se snaží, že to Rusko chce, aby byly, prostě aby vznikly ty dvě země, Palestina a Izrael. A to zase, když vycházíme z těch analýz Valerie Pjakina, tak Rusko, ten globální prediktor, to říká Valerie Pjakin, má zájem úplně zlikvidovat Izrael, ale protože Rusko nepatří ani pod jedno křídlo toho globálního prediktora, tak se snaží ten Izrael i tu Palestinu zachovat, protože přece jenom ten Izrael, i když se rozšiřoval jako úplně vůbec ne na základě práva, ale na základě expanze, ale už tam ty lidi žijou několik generací, už tam ten stát je. Takže ne vymazat ho z povrchu zemského, ale zachovat v nějaké té původní míře, ale samozřejmě ten Izrael. Takže tady se, pokud vím, střetávají nebo setkávají ty zájmy a ta vize Ruské federace i těch arabských států. Arabské státy nechtějí zlikvidovat Izrael. Ty chtějí, aby tam byla Palestina i Izrael. Ale, jak říká Valerie Pjakin, globalisté by chtěli zlikvidovat úplně ten Izrael. Takže jsou tady v téhle chvíli, a to třeba narážím na některé analytiky, konkrétně na pana Kamase, který říká, že vlastně to Rusko a ten Vladimír Putin, že to je úplně jedno, že všichni jsou stejní a jeden za 18, druhý bez dvou za 20, tak podle našich vědomostí, co máme, to tak není, protože jsou tady dvě křídla toho globálního prediktora, pak je tady ten americký deep state, který byl vypěstován jako takový ten globální četník a ten se urval z řetězu, takže se snaží pořád působit ve prospěch té Ameriky, ale pak je tady třetí síla. A to je ten ruský svět. A to není ani jedno křídlo globálního prediktora, ale snaží se za A se dostat spod jejich vlivu, což Rusko bylo pod vlivem těch globalistů. Takže se opravdu snaží vymanit a pak zavést nové pořádky, nové mravy a spravedlivější lidskou společnost. Takže tolik tady k tomu Rusku, k té Ukrajině, k Izraeli. A pak je tady ještě, já jsem říkala, že už jsem skončila s tou Evropskou unií, ale neskončila. Protože je zajímavé to, co se stalo v Nizozemí. Dokonce i Novinky napsali článek, a teď přečtu jeho nadpis, nejhorší noční můra evropské byrokracie. V Nizozemsku zvítězila pravicově populistická strana svobody, vedená tím Geertem Wildersem. A že se mu říká nizozemský Trump, že obhajuje odmítnutí migrantů, zákaz islámských škol a mešit a je pro Nexit, tedy pro vystoupení Nizozemí z Evropské unie. A těch hodnocení, to hodnocení liberálních stran, tady je, to teda nebudu jako číst, ale je to zajímavé, co se tedy stalo, že na Slovensku vyhrál Robert Fico, ten je taky jako otevřeně tedy hovoří proti té Evropské unii, ne, že by ještě chtěl vystoupit, pořád se jí snaží nějak jako reformovat, ale s tím Orbánem se snaží, aby ty státy nebyly úplně zdecimovány, jako se o to snaží ta západní Evropa, tak uvidíme, asi se to podaří, protože zase, jak říkal Valerij Pjakin, v podstatě to bylo globalisty dovoleno, aby tam vyhrál Robert Fico a aby prosazoval na Slovensku tento druh politiky. Ale jestliže ty odbory teď dělají demonstraci a chtějí, aby byly předčasné volby, tak to mě, Vašku, když tak doplňte, protože vy jste specialista na tu KSB, tak mně se zdá, že možná už i tady začínají zasahovat ti globalisté, protože tahle ta vláda asi nejedná v intencích těch jejich zájmů. Takže se budou vlastně skrze odbory snažit, aby byly zorganizovány předčasné volby. A vždycky to musí někdo organizovat, aby přijalo hodně lidí nebo aby tomu věnovalo pozornost hodně lidí. Takže tady možná se začíná projevovat to zasahování toho globálního prediktora u nás. Jaký je na to názor váš, Vašku?
Nevím, já jsem nad tím nepřemýšlel o ohledu z těch odborů, ale je tak, jako je pravda, že naše vláda je úplně čistokrevně deep stateovská a globální prediktor deep state odstraňuje, takže pokud bude chtít jako to vyřešit i u nás, tak bude muset udělat kroky k odstranění této vlády, která úplně perfektně vede agendu deep stateu a ničí naši zem úplně rekordním způsobem. Jsme úplně nejhorší země OECD a i Evropské unie, co se týče ekonomiky a pádu ekonomiky. Ekonomové už říkají, že jsme pouze jediná země z celé Evropské unie, která se ještě nevzpamatovala z covidu. Všechny ekonomiky celého západu už začínají růst. My furt padáme a nepadáme o procenta, ale o desítky procent úplně strašným způsobem. A to je jenom díky tomu, jakou máme současnou vládu. Prodí stateovskou, která chce zničit naši zem, aby byla rozprodána, jak jste už tady říkala, ze začátku Německu a Liechtensteinům a dalším původně fašistickým kolaborantům nebo nacistickým kolaborantům. My jste to tady zase rozebrali úplně za korunu a na mě nezůstalo vůbec nic.
No a ještě, jak jsme hovořili o tom, nebo často tady hovoříváme, nebo vlastně my ani ne, ale setkáváme se s tím, jak lidi říkají, no hlavně nesmí být ty politické strany, jako musí to jít nějak z dola. Takže to je, jestli vás můžu taky poprosit o komentář, že to je přesně voda zase na ty globalistické plány.
To je ale zase pro globalistická propaganda, protože ty chtějí převzít řízení. Oni se chtějí zbavit Deep Stateu, ale nechtějí jako lepší budoucnost pro obyčejní lidi. Oni chtějí to sami, co Deep State, ale chtějí to řídit oni sami. A ta právě ta propaganda toho nepolitiky a těchto z těch věcí je právě proto, aby se lidi vzdali politiky a řízení svých životů a přenechali to nadnárodním korporacím a těm globálním firmám, které to tady pak budou rozhodovat všechno za nás. Takže kdokoliv říká, že nechce politiku a že všechno bez politiků, tak jede globalistickou propagandu a nemusí to být teda nutně jakože uvědomělé, ale prostě si to neuvědomuje.
No, že toho lidi často dělají z hlouposti. A vlastně tohle to je ale i na části té alternativy propagováno.
Ale ono to je záměrně, oni to globalisti takhle vytvořili. Oni tady vytvořili prostě takový podhoubí, jakoby zhnusili, když to takhle řeknu, tu politiku, aby ty lidi sami slyšeli na to, že za všechno může politika a zřekli se té politiky a v podstatě úplně jednoduše odevzdali to své řízení těm globálním nadnárodním společnostem a kartelům. To je všechno záměrný proces, který tady trvá už těch 30 let, to už říkal Havel, že jo, nepolitická politika. Už tenkrát to začalo.
No, takže tohle bychom asi taky měli častěji připomínat. A ještě, jak se říká, kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nezaprší. A oni můžou dělat opravdu hodně věcí, ti globalisté a ti, co umí řídit tu společnost, co znají ta pravidla, podle nichž funguje lidská společnost. Ta pravidla nejsou tajná. Je spousta citátů, spousta studií, jak funguje DAF, jak funguje společnost při určitém počtu obyvatel a tak. A oni to znají a podle toho tu společnost řídí. Ale běžní lidi to neznají a myslí si, že se jedná jenom o nějaký náhodný nebo spontánní proces. To prostě vůbec není pravda. Takže pak říkají jakoby takové nesmysly. A třeba každý, nikdo by nešel k doktorovi, který třeba řídil kamion a pak se rozhodl, tak teď budu zubař. Ale každý si myslí, že v té politice a ve sněmovně nebo v řízení státu, že to může dělat kdokoliv. No to prostě nemůžou dělat lidi bez vědomostí o tom, jak funguje ta lidská společnost a kolik lidí takových tady je. Nejen na té politické scéně, ale speciálně i u těch vlastenců. Tam jako si myslí, že když má trošku jiný názor než ta vláda, takže je to odborník na slovo vzatý, to se fakt vždycky musím smát. A ještě, Vašku, když jsme hovořívali o tom vystoupení toho pana Blahinky, já nevím, jestli jsme se tomu tady někdy věnovali nebo ne, tak vy jste říkal něco o těch globalistech, můžu ještě o tento komentář vás poprosit?
Ne, já ještě řeknu k tomu předtím, jak jste říkala, a teď jsem vás chtěl nechat domluvit a zapomněl jsem, co jsem chtěl říct. Ano, a teď mi to vypadlo.
To si vzpomenete, ale jestli k tomu panu Blahinkovi a k těm odborníkům, jak jsou teď protěžovány částečně i těmi médii, jako, jak vy v tom vidíte to posledování těch globalistů?
Já jsem si poslechl teda jenom pouze to druhé video, ne to první od pana Blahinky, tak mi to tam přišlo prostě jakoby, nechci říct, že je to úplně záměrně jako vědomě, ale je to prostě propaganda toho globalismu, toho druhého křídla, co jde jako přes Orbána, Fica, proti tomu Deep Stateu, prostě propagace tam, já nevím, ty automatický auta, omezení, v podstatě omezení volného pohybu, závislost jenom na automatických autech a já už teď nevím, co tam všechno bylo. Jo, taky tam zmiňoval vláda odborníků, žádní politici a to je přesně ta globalistická propaganda toho nastavení toho v podstatě nového světového řádu, akorát ne podřízením Deep Stateu, ale globalistů. Ten digitální koncentrák a to.
No ale spousta lidí z toho byla nesmírně nadšena, protože on tam říkal opravdu zajímavé věci, ale
ano,
to, že bude stát fungovat jako družstvo ve Slušovicích, tak to prostě nebude, protože to je systém a žádný stát nemůže fungovat ani jako firma, ani jako družstvo.
A ještě podle toho, jak tam říkal v té první části, jak shrnul, vlastně jako jak shrnul tu současnou situaci ve světě, tak tam říkal jako super věci, všechno, jako bylo to spoustu zajímavých věcí, ale měl jsem pocit, že pan Blahinka nechápe to nejvyšší patro, že vůbec nebere toho globálního prediktora pro něj. Jakoby to, ty nejvyšší patra je ten deep state a tyhle ta nižší úroveň toho globálního řízení. Jo. Takže mně to přišlo, jako, že on vůbec nevnímá toho nejvyššího globálního prediktora. Tak asi proto pak jde tuhle tu propagandu, protože vidí jakoby ty názory, co jdou z druhé strany, jako ty skvělý pro lidský, ale nevidí to, že to ten globální prediktor řídí na obou stranách, nebo respektive to teď řídí na té druhé straně a ten deep state tu první stranu odsunuje od řízení, odsekává, likviduje.
No a říká se, že ten vlastně ti globalisté budou postupně likvidovat i, jak tomu říkají, ty nový zbohatlíky v těch bývalých socialistických zemích, protože tady, když je někdo opravdu bohatý, jako super bohatý, tak to nedosáhl tím, že je strašně šikovný a má 1000000% produktivity práce, ale tím, že mu bylo dovoleno privatizovat, že mu bylo dovoleno si nakrást, že mu bylo dovoleno nahromadit ty statky, protože bylo potřeba úplně rozbít ten stát ekonomicky, takže si nějakou dobu, několik desítek let toho bohatství uděl a teď postupně mu bude skrze jinou daňovou politiku, skrze, já nevím, i jiné legislativní kroky, takže těmhle těm lidem bude postupně to bohatství bráno.
A já teďkom díky tomuhle, já na to navážu a vzpomněl jsem si, co jsem chtěl původně říct, a sice, že za těch posledních 30 let, protože ty nahoře chtěli likvidaci tady našeho země Československa, pak České republiky a Slovenska, tak tady vychovávali a zařizovali to prostředí na takový úrovni a takovým způsobem, aby se do té politiky dostávali vždycky ti nejhorší z nás, prostě ty všeho schopní, ti, kteří to budou řídit jako loutky, nebudou vědět, co, jak mají přesně dělat a proč to vlastně dělá, jenom budou plnit ty úkoly těch páničků. A jsou prostě v té politice ty nejhorší z nás. A je to zařízené tím, že se nastavovalo postupně takový prostředí tady u nás ve společnosti.
No a takovým výplodem byl ten pan ředitel odboru ministerstva obrany, protože, jak říkám, on ty strašné řeči vedl asi jako z holouby srdce, si myslel, že to tak je. To byl takový dobrovolný Orwell. A já ani si nemyslím, že by lhal. Takže jim se to daří, no.
Já jsem se chtěl ještě vrátit k těm odborům, jak jste říkal, že budou stávkovat a že to možná je akce toho druhého křídla. Já pokud vím, tak pan Středula je členem Aspen Institutu a to je líheň kádrů Deep Stateu a ne toho druhého.
Já vím, ale třeba si vytipovali nějaký lidi a stoupli na krk některým agentům Deep Stateu. Teď to se už stalo jakoby mnohokrát, no.
No je pravda, že jakoby těm jakoby dobrým sluhům toho Deep Stateu taky jakoby nabízí, aby mohli přejít na druhou stranu. Jo? To je třeba, já nevím, Elon Musk podle mě jako dřív byl Deep State, teď je úplně perfektní globalistickou propagandu toho druhého křídla. Jo? A takových je víc.
Takže no mě právě překvapilo. No dopovězte to.
Prosím. To je všechno.
No, že mě překvapilo, že ti odboráři chtějí předčasné volby. No a když slyšíme ty analýzy a to, jak to ten globální prediktor teď řídí, aby ta Evropa teda se formovala určitým směrem, takže jak to dopadlo na tom Slovensku, jak to dopadlo teď v tom Nizozemí, tak uvidíme, kdo se tady bude prát o nás. Ale pak jsme tady my, kteří hájíme ty autentické zájmy té České republiky. O nás se nepere nikdo z těch křídel, těch globalistů. Takže, ano.
My to budeme mít teď nejhorší, protože jestli budou předčasné volby, tak my budeme bojovat jak proti Deep Stateu, tak proti tomu druhému křídlu. Budeme ta třetí fronta pro národní, skutečně pro národní provoz Česká.
No a já teda ještě zmíním z takové té kuchyně, že když se třeba teď bavíme, jak budou ty evropské volby a jednáme s těmi politickými subjekty, že jsem spolupracoval nebo i s jednotlivými osobnostmi, tak jako speciálně, když se zaměřím na ty osobnosti, jo, nebudu je jmenovat, ale bylo jich několik, tak aby si taky lidi nedělali iluzi. Ty osobnosti vlastenecké vám řeknou, vy jste bezvýznamný, Vy nemáte jistých 5%, vy nemáte jisté zabezpečení ekonomické a já s váma do toho vůbec nebudu. Nebudu plýtvat energií, nebudu plýtvat časem a to jsou lidi, o kterých si většina myslí, že by za ty vlastence položili život.
Za peníze, ne za vlastence.
No přesně, přesně, za peníze.
Za peníze a za postavení, za křeslo v parlamentu. Je to smutný.
No a nebo jako, no vy jste takový nuly, nedostali jste se vůbec nikdy do toho parlamentu, no nedostali, protože za a nám nedá nikdo peníze, může, jako lidi, proč si neřeknete o peníze? My jsme si o ty peníze, ne, že bychom si říkali, ale obeslali jsme několik opravdu významných firem nebo podnikatelů a tam jsme jim vysvětlili, že tady jsme ta vlastenecká strana, co chceme a ten národní kapitál a tak. Myslíte si, že nám někdo odpověděl? Nebo že jako někdo na to reflektuje? Vůbec.
Nemusí odpovídat, stačí, když to cinkne na účtě.
No tak to taky necinkne, nikde nic. No. Takže takové ty řeči, jako že o nás nemá nikdo zájem, to není pravda. To právě tam říkal i ten pan poslanec Berkovec. Oni fakt žijou v tom, že je nějaká celospolečenská shoda na tom, že jsme součástí té Evropské unie a NATO. A že vlastně jsou ty nejlepší strany zvolený do parlamentu. A když jsem tam hovořila o tom judikátu z roku 2016, tak náš pan kolega udělal ještě jedno video, kde nezabíral jenom mě, ale i třeba jsou tam záběry na ty lidi, jak seděli v čele, tedy ty poslance, oni byli i taky v davu někteří poslanci. Ty lidi to vůbec neví, oni o tom vůbec nemají tušení, jak nám se vyčítá jako těm vlastencům, že my žijeme v nějaké sociální bublině. No tak v úplně super vodotěsné bublině žijou ty poslanci a ty členové vlády. Znovu opakuju, ty nemají o věcech ani páru, prostě ani tušení. Oni, když jim to pak řeknete, tak jsou fakt upřímně překvapeni. A to je teda práce pro nás a pro vás i posluchače, pro lidi, že se musí za těmi poslanci chodit. Musí se jim ty věci posílat. My máme třeba jednoho pana kolegu, který ne úplně pravidelně, ale obesílá svého starostu, který je zároveň senátorem. Prvně jsou pro ně ty věci neznámé, pak se urazí, přestanou s těmi lidmi úplně komunikovat. Ale prostě jak donutit ty naše zástupce, aby ty věci znali? Prostě se za nima musí chodit, musí se jim psát, musí se s nima setkávat, musíme je otravovat. Já vím, že to je škaredé slovo, ale jiné mě nenapadá. Je to otravování je z jejich úhlu pohledu. Z našeho úhlu pohledu je informovat. No a kolik máme, Vašku, ještě času?
Ještě máme 15 minut.
Tak já bych ještě chtěla říci, když se říká o tom národu a o tom státu, že v tom je jakoby velký zmatek. Protože my třeba jsme se ještě ve škole učili. Stát je organizované násilí třídou vládnoucí nad třídou ovládanou. No, nějaká forma státu v jistém historickém období se to taky tak dalo definovat, ale je to úzká definice. I když i na tohle období se tak dá se s tím pracovat, protože je jasný, že třída oligarchů, kterých je 5,5, ovládá nás, ne oligarchy. Ale to je jenom zneužití toho státu a to slovo i ten pojem a ten systém se dá využít jak k dobru, tak samozřejmě ke zlu. Takže když to chcete využít ke zlu, tak je to takhle. Ale když to chcete využít k dobru, tak je stát je opravdu systém pro přežití a rozvoj národa. Je to organizace, ale není to firma, není to družstvo. Je to celospolečenská organizace pro přežití a rozvoj národa. Takže stát je organizace a v něm je ten národ, ti lidé. Ale je-li ta ochranná obálka, ten stát zlikvidován, tak je to pak postupně konec všech těch lidí, protože nemají ochranu. Takže musíme dělat rozdíl mezi státem a národem. Ale pro ochranu národa je nezbytný stát a proto pro ochranu našeho národa je nezbytná Česká republika. A jestli bude pohlcena v rámci Evropské unie, tak pak už nebudeme existovat my, budeme poněmčeni, porakouštěni, popolštěni. Prostě nebudeme existovat. Bude úplně rozbita ta naše národní identita. To, za co bylo národní obrození a všechno. A jestli se někdo toho chce takhle chce vzdát, tak si vůbec nezasloužil se v této zemi narodit. A páchá hřích. Takže zpět k tomu státu a k tomu národu. Ten stát je vlastně na určitém území. To znamená, že to je základní území, ale i mocenská jednotka. Tady to je důležité. Jak území, tak ten stát má moc nad tím územím. Je to organizace, ten stát, která disponuje nebo má tu moc vládnout. Prostě to území, máme tu svoji vládu a máme ty soudy a máme tu, jako máme tu policii a podobně. Takže soudíme, vytváříme zákony a regulujeme tu společnost na určitém území, na tom území toho státu. A svrchovaný stát, což nejsme, tak svrchovaný stát není podřízen žádné jiné vnější moci. A když někdo hovoří, že můžeme být svrchovaným státem v rámci Evropské unie, tak připomínám to usnesení soudu evropského z roku 64, už dávno před Lisabonskou smlouvou, to znamená, že Lisabonská smlouva to nezměnila, že když stát vstoupí do Evropské unie, že není svrchovaný. Takže takové ty řeči, že jako budeme v rámci EU se snažit o svrchovanost, no nebudete. Takže to tolik tedy k tomu státu. Teď národ. Národ je přirozená společenská jednotka pro člověka. Jako je ta rodina, pak je širší příbuzenstvo, pak jsou třeba krajani, jako ten kraj, a pak je to, se to zvětšuje, zvětšuje, a to je ten národ, mluví se stejným jazykem, čtou se stejné pohádky, vyučuje se stejný program ve škole. Je to určité génium loci, které souvisí s tím územím, a to ovlivňuje psychiku a vůbec charakter toho národa. A právě Evropská unie a ti globalizátoři NVO, které vyhlásil kdysi George Bush starší v Americe, tak tvrdí, že národ i stát, že to je přežitek. A to je ta, to jsou taky teze z toho Světového ekonomického fóra, to jsou teze Evropské unie a to jsou teze, které se vtloukají do hlav ve školách dětem. Že oni nejsou Češi, oni jsou Evropané. Ale to je prostě chyba, protože pak ztratí ti lidé úplně své kořeny a samozřejmě o to jde. Takže národ je historická a politická entita s velkou sounáležitostí. Vždyť, Vašku, vy jste procestoval skoro celý svět. A když potkáte někde Čecha, tak jako má člověk radost, že jo? Jako je. Vy jste taky z České republiky najednou v té cizině. Máte nějakou takovou zkušenost?
Tak mám třeba, já nevím, jednou v Americe jsem v jednom nějakém rychlém občerstvení, tam byli nějaký tři Češi a domlouvali se, chtěli si nandat do pití led a nevěděli, kde se jako máčne ten čudlík, aby vypadl led, tak já jsem mezi ně vstoupil a řekl jsem česky, tady to musíte zmáčknout a oni. A zjistil jsem, já jsem teda z Českých Budějovic a zjistil jsem, že ty dva lidi byli dva z Budějic a jeden z Krumlova. Takže nejenom, že jsme byli Češi, ale v podstatě sousedi skoro.
No a má z toho člověk radost. Protože ty členové národa sdílejí společný jazyk, řekl jste jim to česky, tu společnou historii, společnou kulturu, společné území, společné tradice a společné zvyky. A teď zkušenosti historické, říkala jsem o tom vzdělání. A prostě ten národ, ti lidé mezi sebou mohou efektivně komunikovat. Mají možnost se dohodnout. Vy jste jim poradil, mohli se dohodnout, který čudlík zase je třeba na něco jiného. Můžou vyřešit ten problém. Ale nejen soukromý, ale taky problém toho veřejného zájmu ve prospěch obecného dobra. A já, když jsem slyšela, co se stalo v té Evropské unii, že má být společný evropský prokurátor, teď tomu to bude úplně jedno, tam nebude pokud by k tomu došlo, tak v rámci té EU nebude nic lidského, všechno bude nesmírně anonymní. A bude to vlastně nelidské, protože to bude všechno, celý ten systém podřízen úplně jiným parametrům, ale rozhodně ne parametru obecného blaha, anebo rozhodně ne parametru pro dobro člověka. Všechno to bude pro dobro nadnárodních korporací, pro dobro, já nevím, NATO. Ano, Vašku?
Jo, já chci jenom říct, až zničí ty národy, tak pak začnou ničit lidskost a dělají z nás transhumanismem jenom nějaký bioroboty nebo úplně roboty napojený na nějakou centrální síť, který budou mít naprogramovanou, jak jsou šťastní otroci a budou jenom 12 hodin denně makat a budou za to šťastní, ale vůbec nebudou mít v podstatě vlastní svobodu.
No, může se to tak stát třeba na 50, na 100, na 200 let. Pak se to sice zhroutí, ale mezi tím samozřejmě my nebudeme, naše děti už nebudou. Ale jak říkám, nevím, jestli stihnu ještě se vrátit k tomu na závěr k té české kotlině. Tak jako to podzemí a to energetické uspořádání, ta kotlina česká je vidět i z vesmíru. Je to vlastně takový kolečko a kolem je ten pás hor. Tak jako oni budou taky vyeliminováni, ale nejprve vyeliminujou oni nás. No.
Já jsem řekl, já ano. To, co jsem řekl, tak jsem řekl jako jejich záměr, že se to stane.
No, ale musíme si toho být vědomi, tak my jsme, ale i jiní, aby se proti tomu mohl člověk bránit. Protože takhle vás pak nacpou do soudu, když to nebudete vědět, bude to tam dobrovolně, pak ho zavřou a hodí do nějaký rokle a tam bude po nás a po našem národu. No ale tady ještě zpět k tomu národu. Ty národy vytvářejí ty nejvhodnější, opravdu nejvhodnější podmínky pro kvalitní život lidí. Protože neexistuje žádný jiný útvar, v němž by se mohli lidé jako spolu podílet na těch všelijakých důležitých rozměrech té lidské existence. Je to takový pojmotelný. Já třeba znám hodně Američanů, co žijí v České republice. A víte, co tady oceňují? Je na té Praze, že když nemáte auto, můžete využít MHD, ale je to lidsky pojmutelné. Dá se dojít pěšky. Všude na to potřebné se dá dojít pěšky, což vy jste v té Americe byl a já teda ne, ale oni to říkají, tam je to nemožný, když nemáte auto.
Já jsem to zrovna, jsem se s někým bavil, teď je to pár dní zpátky, a jsem říkal, že bez auta v Americe prostě to vůbec neexistuje. Jo, možná třeba New York City nebo něco takový, tam to auto je na obtíž, protože se tam nedá parkovat, ale ve standardní jako Americe, tam ani nemáte kolikrát na ulicích chodníky, nemáte pouliční osvětlení, tam ta městská doprava nefunguje tak kvalitně jako v Evropě, jo, takže tam prostě to auto je naprostá nutnost. Tam jdete do prvního supermarketu a máte to třeba kilometr dva, ne, než nějaký najdete. A tam to je všechno roztahaný, rozlehlý a to auto je naprostá nutnost.
No, že my si vlastně vůbec neuvědomujeme, v jakém ráji pro normální život žijeme ještě pořád, ale to žijeme z podstaty toho bývalého uspořádání společenského. A když vy jste hovořil, že se lidé vůbec neuvědomují speciálně na té vlastenecké, respektive řekl jste to přesně na té alternativní politické scéně, jakože že oni chtějí setrvat v tom nejvyšším patře, jak je ta pyramida, jak je řízena společnost, a to je ta moc konceptuální a to je tedy ten liberální kapitalismus. Nebo oni třeba nechtějí liberální kapitalismus, chtějí jiný kapitalismus, ale vždycky ten kapitalismus, ať chcete nebo nechcete, je to systém parazitický, kde jeden přežívá na úkor druhého. A jestliže chtějí všichni zachovat tohle, no tak to je špatně. Tak to se vždycky dostaneme do kelu, jako jsme v něm teď. Jako dříve nebo později to tam skončí, protože to je ten davoelitární princip, že teda je tady úzká elita a pak ten tupý dav. Ale musí být jiný koncept rozvoje společnosti. Můžete mě, Vašku, doplnit, vy jste.
Já jsem chtěl říct, že ten koncept, ta koncepce, že se vytváří a ten liberalismus, který se zmiňoval, to je ta ideologie, takže to je to druhý patro toho, ta moc ideologická, kterou se řídí potom ten svět a my známe, vlastně nás učí ve škole, že jsou jenom pak ty tři spodní úrovně, jako je moc zákonodárná, která vytváří zákony na vlastně na popud té ideologické moci, kterou si ale ani neuvědomuje, jakoby, že existuje, bere to jakoby nějakou danou věc. No a pod tou zákonodárnou je výkonná a soudní. Jo? Takže my známe jenom ty tři základní, nebo jako lidi, obyčejní a jsou učení ve škole, že je jenom ta zákonodárná, výkonná a soudní. Ale nad tím je ideologická, která právě je vytvářena, ta říká třeba, že bude ten kapitalismus, komunismus a křesťanství a různé náboženství a tím způsobem jakoby destrukturně ovládá tu zákonodárnou moc a to nejvyšší patro, to je konceptuální, to jsou ten globální prediktor, který si vytvořil nějakou svoji koncepci rozvoje společnosti ve svůj prospěch a jakoby dává do toho patra pod sebe nějaký ty ideologie a vytváří ty ideologie, které pak řídí ty tři spodní úrovně v moci.
No, tak mohli by se na to lidi podívat. Možná by se na to mohli podívat někteří ty alternativní politici, aby vůbec věděli, aby měli ánunk o společnosti a neříkali takový ty nesmysly, že když se tady změní jeden detail, že se změní celý systém. To prostě není vůbec pravda.
Já se obávám, že ani o to nemají zájem, že prostě jako oni si myslí, že jim bude vyhovat tohle, v čem žijou a jenom jim jde prostě se dostat ke korytu a hltat z těch standardních koryt, které jsou dneska. Nemají zájem o změnu společnosti. Ta alternativa prostě je označení pro strany a pro politiky, kteří momentálně nejsou u moci, ale není to vlastenecká scéna, vlastenecké politické hnutí nebo politici. To je úplně něco jiného. Lidi si to nesmí plést. Musí rozlišovat mezi, že je někdo alternativní politik anebo vlastenecký politik.
Já se zase zeptám.
Chceš se říct ještě něco o té kotlině?
Já myslím, že se právě chci zeptat, jestli to ještě zvládne.
Je asi dvě minutky, ale myslím, že když o něco přetáhneme, že to nebude vadit. Že to další studio, co vysílá, že nám povolí pár minut přetáhnout.
Jo. No, že podle takových těch starých tradic a podle těch knih, nevím, jestli se teď vydávají, možná už ani ne, ale my jich máme několik doma, tak vlastně ty osudy lidstva jsou předurčovány, když se říká, že my jsme tady to srdce Evropy a pak je ta teorie Heartlandu, že kdo ovládá to srdce vlastně Evropy nebo té Euroazie, ale vlastně opravdu Evropy, tak ovládá celý svět. Takže podle těch starých, nejstarších jako tradic a písemností, tak je tam mnohdy zmíněno, že ty osudy lidstva předurčují děj, osudy celého lidstva předurčuje děj v české kotlině. To, co se děje v české kotlině. Takže všechno, co se tady stane v malém, že se potom promítne do okolních zemí a pak do celého světa ve velkém. A že je to dáno tou energií, tím energetickým uspořádáním, tím podložím. Teď my vlastně tady jsme na Uranu, ne? My vyzařujeme, my záříme, my jsme osvícení. Že to je dáno tady tou energií toho místa, že tu ta energie opravdu vyvěrá. A že k tomu došlo při tvorbě toho světa. No. A ještě se říká, to mě právě překvapilo, že ty národy, v Bibli se to říká, že ty národy stvořil Bůh. To znamená, že někde je nějaké území, tam prostě něco vyzařuje u nás teda ten uran, tak tam vytvořil lidi, kteří to ozařování snesou. Prostě každý je na tom území. Vždyť se říká, že i v astrologii, že když prostě je nějaké to rozložení těch hvězd, tak to platí především pro lidi, když ale žijí v té zemi. Že když třeba pak se ti lidé odstěhují na druhý konec světa, tak už nejsou pod vlivem těch hvězd a toho všeho, co jim bylo dáno do vínku, když se narodili. Ostatně to byste, Vašku, možná k tomu něco mohli říct, protože jste se zabýval tou astrologií.
Já jako v astrologii i jako pro ty jednotlivý lidi je i vidět, že třeba se uchytí v zahraničí a tohle to takové není omezený a on je tam rozdíl, že když se člověk narodí, tak je nějaký nastavení planet, které ho ovlivňují a které mu dají pro dispozice k tomu životu, ale k i když jsme tady v naší zemi nebo kdekoliv jindy, tak prostě to nastavení hvězd se furt mění a ovládá nás, a ovlivňuje nás, takže ať jsem furt v Čechách, nebyl pak žiju v Americe, tak nás nějakým způsobem to ovládá, jo, protože my tady v Čechách nežijeme pod stejnou konstelací, jako když jsme se narodili, jo, ta proběhla v tom okamžiku, když jsme se narodili a furt se to mění a to, takže...
Takže to není pravda, že by člověk, já jsem to možná řekla špatně, ale že jako člověk je vázán k tomu místu, kde se narodil, tam jsou pro něj nejpřijatelnější ty podmínky.
Jo, já si myslím, že člověk by měl žít tam, kde se narodil, že jo.
Že tam byl tím Bohem dán.
Ale jak říkám, v astrologii, jako u některých lidí je vidět, že se uchýlí třeba, že budou mít úspěch v zahraničí a takhle, nebo že tam budou mít daleké cesty a takhle.
No a zase ten čas hlídáme. Tak já bych tady zacitovala z jedné knihy, kde se právě říká o té české kotlině, že podzemní oheň dřímá hluboko, je však připraven v nouzi nejvyšší vyjít na povrch k obraně české země. A energie proudící z hlubin, že dávala vždycky české kotlině a lidem zde žijícím určitou důležitost. Že vše, co se narodilo a událo v českých zemích, tak se pak šířilo jako vlna do okolního světa a že stačil malý kamének, aby se jen mírně rozvlnila zdejší hladina života a ve světě to pak vyvolalo silnou vlnu. A pak ještě je ta otázka, ta bohemie, nebo to slovo bohémové, že etymologové odvozují pojem bohemia od pradávné kultury bojů a neznamená to slovo bohemia boží zemi. Takhle končí ta citace. A já znovu zopakuji, že my se díváme na tu historii a na různé ty postavy historické, že to byly tvůrci dějin v té době, ale vůbec si nejsme vědomi toho, že my teď na tomto světě jsme tvůrci historie, že prostě máme tu odpovědnost, máme tu historickou odpovědnost jak vůči předkům, tak vůči sobě, tak vůči té budoucnosti. Takže my opravdu jsme sem byli zrozeni, máme ten úkol, ale jeden každý z nás, takže neměl by na to nikdo rezignovat. Každý je důležitý, každý plní nějakou roli a musíme si toho být vědomi.
Pro mě bohemie znamená Bůh je ve mně. Že jsme boží bytosti.
Uh-huh. Dobře, tak asi náš čas uplynul, že?
Ano.
Takže já děkuji za pozornost, vám děkuji za spolupráci a loučím se do příštího týdne.
Já děkuji taky, přeju všem, děkuji Vladimíře za perfektní povídání a budeme se těšit zase za týden do našeho pořadu ve čtvrtek večer.
Celou noc a celý den jako bych měl divný sen, jako bych snil, jako bych nežil, jako bych sem nepatřil. Když to není ve snáři, ať mi řeknou hvězdáři, zdali jen sní, nebo zdali bdí, když na ruby svět vidí. Je to divný svět, divné věci, když je pro lidi třeba válit laciný žito v peci, aby stražil chleba. Je to divný svět, divná láska, když se mají dva rádi, ale když jim plynová maska přilíbání vadí. Divná loď, když nemá vesla, divný v bouři klid, místo chleba žvíkáme hesla, divný blahobyt. Možná, že to vše pravda není, snad je to jenom zlý sen. Čekám na svoje probuzení, čekám na nový den.